Assalomu alaykum. Xudovandning bizga bo'lgan sadoqati, ruhiy otamiz bo'lgan Ibrohimga bergan va'dasini bajarishda sutkashlik, e'tiborsizlik qilmayotgani uchun shukr. Xudovand Ibrohimga: "Xalqlar sen orqali baraka topadilar" degan edi. O'shanda Xudovand ruhiy barakani nazarda tutganini siz ham biz ham yaxshi tushunamiz. Xudovandning mehr-shafqati tufayli hozir ham Xudo yo'lidamiz. U bizni tashlab ketmagani uchun ham u bilan birgamiz. Xudovand Isroil xalqiga ham xuddi shunday munosabatda bo'lgan. Hakam O'tniyol Isroil xalqiga 40 yil hakamlik qildi. Yurtda 40 yil osoyishtalik bo'ldi. Ammo Xanas o'g'li O'tniyol olamdan o'tkach, xalq yana egamizning oldida qabihliklar qildi. Xudo hech bir gunohni jazosiz qoldirmaydi. Shuning uchun ham Isroil xalqiga qarshi bir ish qildi. Isroil xalqi egamizning oldida yana qabihliklar qilgani uchun egamiz Moab yurtining shohi Eglonni ularga qarshi qo'zg'atdi.
Shoh Eglon Ammon va Amolek xalqlari bilan birgalikda Isroil xalqini yengib, Yeriho shahrini qo'lga kiritdi. Shunday qilib Isroil xalqi 18 yil davomida Moab yurtining shohi Eglonga qaram bo'lib yashadi. Xavori Butrus kishining qullikka tushib qolishi qanday bo'lishini juda yaxshi tushuntirib bergan. O'zlari buzg'unlikning quli bo'la turib, ularga erkinlikni va'da beradilar. Ammo odam nimadan yengilsa, uning quli bo'ladi. U haq edi. Isroiliklar ham atrofidagi odamlarning ta'siriga tushib, ularning xudolari tasviriga sig'ina boshladilar. Ota-bobolarini o'zlarini misrliklar zulmidan mo'jizakorlik bilan olib chiqqan, cho'lda ularni oson saqlagan, doimo ularga rahnamo bo'lgan xudoni unutdilar.
Boshqa xalqlarning ta'siriga osongina yengilib, oxir-oqibatda ularning quli bo'ldilar. Bu saboq bizga ham tegishli. Siz bilan biz nimaga yengilsak, o'sha narsaning quliga aylanib qolamiz. Eski tabiatingizning vasvasalarini rad eting. Avvalgi yovuz va jirkanch ishlarni hayotingizdan chiqarib tashlang. Agar shunday ishlarni qilishga istak bo'lsa, bu istakni ham Xudoning qudrati bilan yenging. Chunki agar yolg'onchilikka yengilib qolsangiz, yolg'onchilikning quliga aylanasiz. Bordi-yu, yomon xayollarga berilsangiz, uning quli bo'lasiz. Keyin esa Isroil xalqi kabi bu qullikdan azob chekasiz. Xudovand mehribon va sadoqatli. U Isroil xalqini tashlab qo'ymaydi. Ularning oh-nolalarini eshitib, yana yordam berishga qaror qildi. Bu safar Xudovand Ehud ismli kishini ularga hakam qilib tanladi.
Kalomda Ehud haqida shunday deyilgan. Ammo Isroil xalqi egamizga iltijo qilishi bilanoq, egamiz ularga Ehud ismli bir qutqaruvchini yubordi. Gera o'g'li Ehud Benyamin qabilasidan bo'lib chapaqa edi. Isroil xalqi Ehud orqali Moab shohi Eglonga o'lpon jo'natdi. Ehud o'ziga uzunligi bir tirsak bo'lgan xanjar yasab, uni o'ng tomoniga kiyimining ichiga taqib olgandi. U o'lponni shoh Eglon huzuriga olib kirdi. Shoh Eglon haddan tashqari semiz bir odam edi. Ehud esa shohni o'ldirib tezgina Isroil xalqi tomon qochib keldi. Keyin esa xalqni jangga boshlab Moabga qarshi jang qildi. Ular jangda g'olib chiqdilar. Ehud uddaburonligi, egasiga bo'lgan sadoqati va yurtiga bo'lgan muhabbati tufayli yurtda 80 yil hakamlik qildi. Shu yillar davomida yurtda tinchlik va osoyishtalik bo'ldi.